Dóttir.
Frú forseti, það stóð ekki til að reyta háttvirtan þingmann til reiði og ég hef unnið með háttvirtan þingmanni lengi og satt að segja hef ég bara ekki séðan reiðan. Og það var, þetta orðalag var ekki möndl, var átt ekki vera niðrandi háttvirtan þingmann, heldur þann mála tilbúnað sem að háttvirtur þingmaður kynnti. Þegar við samþykktum lögum opinber fjármál og þegar við vorum að vinna að því, þá var leiðarljósi þetta. Setjum upp ferla þannig að við getum sett niður áætlanir og stefnu sem við vinnum eftir og sem að minnsta kosti standast yfir eitt ár. Þess vegna endurskoðum við fjármála áætlunin á 5 ára fresti. Þegar að fjárveitingavaldið fær ekki að vita, og það finnst mér verið óásættanlegt, hvernig á að mæta þessari aðhaldskröfu, viðbótar aðhaldskröfu sem að kemur inn á milli umræðna, ef þá ekki að mætinni með því að skera niður rannsóknarsjóðin, þá getur það ekki verið í samræmi við það leiðarljós sem við vorum að vinna eftir þegar við unnum frumvarpið opinber fjármál og samþykktum síðan hér í þessum þingsal. Þetta það sem ég vil kalla möndl. Ég vil fá að vita áður en að við samþykkjum þetta frumvarp hvernig leggjast málaflokkarnir og ég vil fá að sjá hvar á þá að skera niður í staðinn.
Þá veitir andsvar